បញ្ញាទី4ការធ្វើអាជីវកម្មជួលអចលនទ្រព្យសំខាន់គឺត្រូវផ្ដោតទៅលើអ្នកជួលថ្លៃឈ្នួលធូរថ្លៃនឹងអាចទាក់ទាញអ្នកជួលបានច្រើនតែក៏ត្រូវរើសប្រភេទអ្នកជួលដែរដូចបាននិយាយនៅបញ្ញាមុនអញ្ចឹងបើយើងចង់រកចំណូលបានអតិបរមាពីអចលនទ្រព្យរបស់យើងយើងត្រូវទៅយកវាមកធ្វើជាអាជីវកម្មនិយាយរួមទៅគឺយកវាទៅជួលឲ្យគេរស់នៅបើវាជាផ្ទះឬផ្ទះល្វែងហើយបើវាជាអគារអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មយើងត្រូវទៅយកវាទៅជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលចង់ជួលយកទៅធ្វើការិយាល័យធ្វើការរបស់ពួកគេនេះគេហៅថាការធ្វើអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យមួយដែរមិនមែនតល់ទៅទិញហើយលក់ទៅវិញទៅគេហៅថាការធ្វើអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យទេនៅក្នុងអាជីវកម្មជួលអចលនទ្រព្យយើងត្រូវផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់បំផុតទៅលើអ្នកជួលអត់មានអីដែលពិបាកយល់ទេបើអត់មានអ្នកជួលសួរថាអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យរបស់យើងដើរទៅមុខឬអត់ច្បាស់ណាស់គឺវាពិតជាអត់ហើយបើនិយាយពីអ្នកជួលយើងក៏ត្រូវគិតទៅលើរឿងពីរចំណុចទៀតដែរទី1តម្លៃជួលនិងទី2ប្រភេទអ្នកជួលតម្លៃជួលគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់សម្រាប់តេតីអ្នកជួលឲ្យមករស់នៅឬជួលអចលនទ្រព្យរបស់យើងសម្រាប់តម្លៃជួលយើងមិនគួរដាក់តម្លៃខ្ពស់ជាងទីផ្សារនោះទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យគេមិនជួលហើយអចលនទ្រព្យរបស់យើងបាត់ទុកទំនេរយូរពេកគឺវាគ្មានផលល្អសម្រាប់យើងឡើយយល់ល្អយើងគួរតែដាក់តម្លៃជួលក្រោមទីផ្សារបន្តិចគឺពិតជាល្អជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកជួលរបស់យើងហ៊ាននឹងផុតកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងអចលនទ្រព្យរបស់យើងកំហុសភាគច្រើនរបស់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យគឺច្រើនតែដំឡើងថ្លៃឈ្នួលអគារពេលដែលកុងត្រាចាស់ផុតទៅហើយជារឿយៗពេលម្ចាស់អគារចាប់ផ្ដើមដំឡើងថ្លៃអ្នកជួលគឺតែងតែដាក់មេប្រូជានិចហើយកាលណាអ្នកជួលរត់ចោលបាត់ម្ចាស់អគារក៏ចាប់ផ្ដើមចំណាយលុយទៅធ្វើទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយពីការជួលអគាររបស់ខ្លួនសាជាថ្មីអស់ទាំងថ្លៃផ្សព្វផ្សាយនិងអស់ទាំងថ្លៃកម្រៃជើងសារបន្ថែមទៀតជាធម្មតាបើទោះជាយើងជួលបានថ្លៃក៏ពិតមែនតែប្រហែលជាបានតែម្ដងនេះទេព្រោះអ្នកជួលគេមិនមែនល្ងង់មិនដឹងថាពួកគេជួលអស់ថ្លៃជាងធម្មតាទេដូច្នេះពួកគេនឹងចេះតែបន្តសម្លឹងរកមើលកន្លែងណាដែលល្អជាងនេះនិងធូរថ្លៃជាងនេះហើយនៅពេលដែលពួកគេរកបានហើយពួកគេច្បាស់ជាចាក់ចេញហើយនៅពេលកំណត់មកដល់ដូច្នេះបើក្នុងពេលដែលត្រូវពិភាក្សាថាត្រូវបន្តកុងត្រាជួលឬមិនជួលបន្តទៅទៀតយើងដែលជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យគួរតែបន្ធូរបន្ថយថ្លៃជាងមុនបន្តិចដើម្បីរក្សាភ្ញៀវរបស់យើងនិងដើម្បីកុំឲ្យអស់ថ្លៃធ្វើទីផ្សារនិងថ្លៃកម្រៃជើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអ្វីដែលជាប្រយោជន៍បន្ថែមពីលើតម្លៃជួលដែលធូរថ្លៃនោះគឺថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងនិងចំណាយផ្សេងទៀតធូរថ្លៃជាងកន្លែងផ្សេងទៀតបើផ្ទះឬអគាររបស់យើងប្រើប្រាស់ទឹកភ្លើងនិងចំណាយថ្លៃផ្សេងទៀតធូរថ្លៃនោះអ្នកជួលរបស់យើងពិតជាជលចិត្តពីព្រោះពួកគេអាចសន្សំសំចៃបានច្រើនក្នុងមួយខែមួយខែ
ជាមួយ Ebukion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បានឥឡូវយើងស្លេះរឿងតម្លៃជួលតែត្រឹមនេះហើយយើងទៅមើលប្រភេទអ្នកជួលដែលយើងត្រូវជួលឲ្យវិញម្ដងមិនថាយើងធ្វើអាជីវកម្មជួលផ្ទះល្វែងឬជួលអគារពាណិជ្ជកម្មនោះទេយើងត្រូវតែគិតពីភាពសុខដុមនិងភាពត្រដំត្រសងគ្នារបស់អ្នកជួលរបស់យើងជាចាំបាច់ដូច្នេះយើងមិនគួរណាទទួលអ្នកជួលចម្រុះប្រភេទចម្រុះចម្ពោះឲ្យមករស់នៅឬធ្វើការនៅក្នុងអចលនទ្រព្យរបស់យើងជុំគ្នានោះទេព្រោះពួកគេនឹងមិនអាចរស់នៅឬស្នាក់នៅចុះសម្រុងនឹងគ្នានិងមានភាពសុខដុមជុំគ្នាឡើយបើផ្ទះល្វែងរបស់យើងជួលឲ្យតែសិស្សសាលាទេនោះយើងមិនគួរជួលបន្ទប់ផ្សេងឲ្យគ្រួសារដែលមានកូន2-3នាក់មកនៅជុំគ្នាជាមួយនឹងអ្នកជួលដែលជាសិស្សសាលានោះទេហើយផ្ទុយគ្នាមកវិញបើផ្ទះល្វែងជួលរបស់យើងសម្បូរទៅដោយមនុស្សចាស់ស្នាក់នៅយើងមិនគួរណាជួលឲ្យក្មេងសិស្សសាលាដែលចូលចិត្តលោឡាមករស់នៅដែរបើអគារអផាតមិនរបស់យើងជួលសម្រាប់តែភ្ញៀវបរទេសទេដូច្នេះយើងត្រូវតែបន្តជួលឲ្យតែជនបរទេសទៅបានហើយលក្ខណៈហើយបើយើងមានអគារជួលអគារធ្វើអាជីវកម្មបើកហាងលក់ដូរហើយបើអគារនោះសម្បូរទៅដោយហាងលក់សម្ភារបំពាក់ប្រេនប្រេនល្បីល្បីនោះយើងក៏មិនគួរជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ជូលហ្គាសមកបើកហាងក្នុងនោះដែរទេស្រួលមិនស្រួលផ្ទុះឆេះរត់ចៃជើងគ្នាមិនទាន់បើយើងយល់ព្រមឲ្យមានហាងបញ្ជូលហ្គាសនៅក្នុងអគាររបស់យើងដែរច្បាស់ណាស់បើម្ចាស់ហាងឯទៀតមិនធ្វើការតវ៉ាទេ ក៏ប្រហែលជាពួកគេត្រូវរើទៅជួលកន្លែងផ្សេងទៀតដែរសរុបមកវិញការធ្វើអាជីវកម្មជួលអចលនទ្រព្យសំខាន់គឺត្រូវផ្ដោតទៅលើអ្នកជួលកម្រិតថ្លៃឈ្នួលក្រោមតម្លៃទីផ្សារបន្តិចនោះវានឹងតេទាញឲ្យភ្ញៀវមកជួលកាន់តែច្រើនតែក៏ត្រូវចេះច្រោះប្រភេទអ្នកជួលដែរកុំជួលឲ្យចម្រុះពេកព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអគារអចលនទ្រព្យរបស់យើងคล้ายទៅជាកន្លែងដែលគ្មានភាពសុខដុម